Lamin America hiddat ilaalta Soomaaliga qaban miseensi Kongressii United States Ilhan Omar injifannoo mootummaan Soomaaliyeetii fi humnoonni hawaasaa hidhattoota Al-Shabaab naannoo giddu galeessa Soomaalee keessa jiran irratti argatan jejaniiru. Ilhan dhiyeenya gana gara Soomaaliyaa imaluudhaan hooggantoota biyyattii wajjin wal arguu isaanii gabaafameera. Gabaasa sagalee Ameerikaa kutaan afaan Soomaalee qopheesse jaalanneetu dhiyeessa.
Ka Soomaaliyaa keessatti dhalatan Ilhan Omar. Kamisarraa eegalee biyyatti daawwataa kan jiran yoo ta'u Moqdishoo keessatti wiiqata dabre pireezidaant Hassan Sheekh Mahmudii fi ministeera muummee biyyattii Hamzaa Abdi Barree akkasumas miseensota kaabinee paarlaamaa waliin mari'atanii jiru. Kabajaa Omaariif jecha irbaata Barreen qopheessan irratti haasawaa taasisaniin hoogganoonni Soomaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab irratti milkaa'ina guddaa argataniif baga gammaddan jedhan Ilhan Omar. Al-Shabaab garee kabajaa islaamummaa salphise jechuun kan himatan Omar isa injifachuudhaaf tumsi akka jiraatu gaafatan.
Biyyi keenyaaf amantiin keenya shororkeessummaa wajjin akka waan hidhata qabuutti ilaallamaati ture. Sababni isaas ulfina dhabiinsa isaan nurratti fidanirraayi. Akka Somaalee fi Musliimatti jara kana ofirraa baasu qabna. Hojii san keessattis waaqa wajjin kadhachuu wal deeggaruun barbaachisaadha.
Bakka bu'oonni uummataa kan Soomaaliyaa erga mootummaatti makamanii as yeroo jalqabaaf deeggartootaa fi namoota isaan filatan daawwachuu danda'aniiru. Kunis sababaa duula waraanaa naannolee Al-Shabaab jala turan bilisa baaseen ta'uu ibsan. Torban darbe mootummaan Soomaaliyaa fi humnootiin naannoo magaalaa guddaadha jedhamtu isheedhuma naannoo Shabalee giddu galeessaa kan Al-Shabaabiin to'atamaa ture Niirgood jedhamu qabatanii jiru. Qondaalli raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaa Odowaa Yesuuf Raage wiixata darbe raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti duulli kun amma kutaa ollaa ka taate Gaalmudugiitti babal'achaa jira. Hidhattoonni Al-Shabaab ammallee gandoota xixiqqoo Shabalee giddugaleessaaf gama dhihaa daangaa naannoo Hiraanitti dhiyoo ta'e keessa akka jiran qondaalticha amananii jiru. Gama biraan hidhattoonni Al-Shabaab hojjetootaa fi konkolaataa dhaabbata telekoom guddichaa kan Soomaaliyaa irratti uggura kaa'uu isaanii qondaalli waraanaa kibxata darbe ibsanii jiru. Gareen hidhattoota Al-Shabaab kun hojjetoota telekoomii kan Hormuuditti akka ibsanitti naannolee garee Al-Shabaabiin to'atamuu fi naannolee biroo kan mootummaan keessa jiru gidduu akka imalan hin eeyyamnu jechuu isaanii waraanni kun beeksisee jira. Uggurri kunis konkolaataa dhaabbaticha kan telekoom ta'anis ni ilaallataa jedhameera. Dubbiimaan waraana Soomaalee Birgaadeer Jeneraal Abdullaahi Aalii Aanood waa'ee uggura Al-Shabaab telekoomii Hormuud irra kaa'e raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Sana dhageenyee jirra. Argineerras kaampaaniileen kun naannolee waaltaaleen telekoomunikeeshinii itti manca'e suphaa turan lafa haaraa to'annoo mootummaa jala oolanittis tajaajila banaa fi deebisanii dhaabuu hojjetaa turan. Isaan bakka waraanni ga'u hundaatti qophaa'anii jiruu jedhan. Hormuud telekoom uggura kana laalchisee yaadan kennine akkasumas Al-Shabaab tarkaanfii uggura kaampaanii dhuunfaa kanarra kaa'e jedhame kana laalchisee ibsan baafne. Anood akka jedhanitti akeekni hidhattoota kana kaampaaniin kun naannoo mootummaa fi humnootii naannootiin to'atamanitti tajaajila bilbilaa fi intarneetii akka hin deebisne dhorkuudha. Kana malees gareen kun horsiisee bulaa dabalatee uummatarraas sochii hidhattootaa kan baadiyyaa keessatti gaggeessan yeroo argan odeeffannoo akka hin dabarsine dhorkuu akka barbaadan dubbatan. Al-Shabaab waraanni mootummaa duula gaggeessuuf neetworkii bilbilaa fayyadamaa kan jedhu odeeffannoo dogoggoraa qabuu jedhaniiru Aanood. Waraanni tooftaa quunnamtii ofii qaba. Isaan kana beekuu dhiisuu malu jedhaniiru. Kaampaaniin telekoom kan Soomaaliyaa naannoo mootummaan to'atamuu fi naannoo Al-Shabaabiin to'atamu keessatti tajaajila kenna. Hojjetoonni telekoominikeeshinii kana injinaroota dabalatee wiirtuu dhaabuu akkasumas tajaajila neetworkii miidhame suphuudhaaf jecha naannolee gama adda addaatiin to'ataman gidduu akka idileetti imalu. Kanaaf Al-Shabaab dhaabbatootaa fi uummata bal'aa adabaa jiru jedhan Anood. Mootummaan Soomaaliyaa baatii hagayya yeroo duulli waraanaa jalqabe kaase naannolee to'atan 70 dhiyaatan Al-Shabaab irraa to'achuu isaa gabaaseera. Anood akka jedhanitti gareen kun caasaa telekoomii fi wiirtuulee bilbilaa itti barbadeessan galmeessaniiru. Ji'a sadaasa darbe keessa Harmond akka gabaasanitti giddugalaa fi masaraan telekoominikeeshinii tokko dhoohinsa meeshaan ganda qaayib godinaa Galmudug keessatti mudateen barbadaa'eera. Al-Shabaab guyyaa telekoomii barbadeesse san haleellaa waraana lafoon deeggarameen maadhee mootummaa rukutuusaas amanee ture.